Crear pixel art. Recursos para crear o estilo arte de pixel. Para comenzar a crear un debuxo coa técnica de arte de pixel só necesitas un papel con cadros pequenos, por exemplo un caderno de cadriños. Pinta os cadros e compón unha obra de arte. Para a tarefa que verás despois, terás que utilizar a plataforma Pixel for Kids, pero se non tes acceso a internet tamén podes utilizar un programa do ordenador como GIMP ou mesmo descargar Pixel e traballar sen conexión a internet. Por que Pixel for Kids? Tres motivos. 1. Está disponible de balde. 2. É un programa libre que permite o uso sen limitacións. 3. Non obriga a facer un rexistro nin garda os teus datos de navegación. Pasos para comezar con Pixel for Kids. 1. Visita o sitio web. Acceda á web de Pixel. 2. Coñece as funcións do programa. Aspecto de Pixel for Kids. Ferramentas de debuxo e selección. 1. Selector do grosor do punto. 2. Ferramenta de lápis para debuxar puntos. 3. Bote de pintura para encher de cor unha zona ou cambiar unha cor por outra. 4. Boma de borrar puntos. 5. Debuxo dun cadrado de un círculo. 6. Ferramenta para mover todo o debuxo ou só unha parte. 7. Botóns para a selección dunha parte do debuxo. 8. Botón para cambiar o ton da cor. 9. Selector de cor. 10. Ferramenta para crear debuxos simétricos. 11. Botón para pintar liñas. 12. Ferramenta para crear un patrón de cadros. 3. Crea con Pixel for Kids. Experimenta, debuxa, borra, fai probas en medo. Na seguinte páxina tes un videotutorial que explica o funcionamento de Pixel for Kids.